Iubiți frați și surori, atât cei prezenți cât și cei care ne urmăriți de la casele dumneavoastră, avem informații că undeva după numărul aparatelor, care sunt 150, este posibil să fie vreo 300 sau chiar mai mult care ne urmăresc și zic Domnul să vă binecuvinteze și să vă întărească în aceste momente dificile. Vă invit să deschidem Sfintele Scripturi la Evanghelia după Marcu, unde voi da citire la Marcu, capitolul 1, voi da citire de la versetul 16 până la 18 inclusiv, apoi ne vom duce și în Luca, de unde voi citi din capitolul 5, versetele 1 până la 11 inclusiv. Pagina în Biblie 962, respectiv 992. Pe când trecea Iisus pe lângă Marea Galilei, a văzut pe Simon și pe Andrei, fratele lui Simon, aruncând o mreajă în mare, căci erau pescari. Iisus le-a zis, veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Îndată ei și-au lăsat mrejele și au mers după el. Pe când se afla lângă lacul Genezaret și îl îmbulzea norodul ca să audă cuvântul lui Dumnezeu, Iisus a văzut două corăbii la marginea lacului. Pescarii ieșiseră din ele să-și spele mrejile. S-a suit într-una din aceste corăbii care era a lui Simon și l-a rugat să o depărteze puțin de la țărm. Apoi a șezut jos și învăța pe noroade din corabie. Când a încetat să vorbească, a zis lui Simon, depărtează-o la adânc și aruncați-vă mrejele pentru pescuire. Drept răspuns, Simon i-a zis, învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic, dar la cuvântul tău voi arunca mrejele. După ce le-a aruncat, au prins o așa de mare mulțime de pești că începeau să li se rupă mrejele. Au făcut semn tovarășilor lor care erau în cealaltă corabie să vină să le ajute. Aceia au venit și au umplut amândouă corăbile, așa că au început să se afunde corăbile. Când a văzut Simon Petru lucrul acesta, s-a aruncat la genunchii lui Iisus și a zis, Doamne, pleacă de la mine, că sunt un om păcătos. Fiindcă l-a apucase spaima pe el și pe toți cei ce erau cu el din pricina pescuirii pe care o făcuseră. Tot așa și pe Iacov și pe Ioan, fiii lui Zebedei, tovarășii lui Simon. Atunci Iisus i-a zis lui Simon, nu te teme, de acum încolo vei fi pescar de oameni. Ei au scos corăbile la mal, au lăsat totul și au mers după el. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Stimați frați și surori, este impresionant să ai corul bărbătesc lângă tine, a fost înălțător. Este totodată încurajator să-l ai și pe fratele păstor, care este prezent, este deosebit de încurajator și onorabil pentru noi toți. Și zic Domnul să ne binecuvinteze în continuare vestirea Evangheliei. M-am gândit într-un timp să continui cu ceea ce începusem din Efeseni, să continui cu altă piesă a armurii creștinului, cu coiful mântuirii, dar mi-am zis, fiind și început de an, și cum frații au abordat botezul Domnului Iisus Hristos, mă gândeam că ar fi potrivit și Domnul mi-a pus pe inimă acest pasaj biblic care este undeva la începutul, este începutul misiunii Domnului Iisus Hristos pe pământ. Imediat după ce Domnul Iisus Hristos a luat botezul efectuat de către Ioan Botezătorul, el a început să-și cheme, să-și recruteze primii ucenici. De aceea mesajul pe care doresc să-l transmit Bisericii Elim cu această ocazie frumoasă a intrării în noul an 2021 este cum să fii pescar de oameni. Cum să fii pescar de oameni. Am urmărit cu atenție rezoluțiile pe care frații, colegii mei de slujbă le-au avut fiecare dintre ei cu ocazia sărbătorii intrării în noul an. Și sigur au fost rezoluții frumoase și sunt în asentimentul lor. Unii frați chiar au lansat un moto împreună cu fratele păstor sau un slogan pentru noul an 2021 și spunea dânsul și spuneau și alți frați că anul 2021 să fie pentru Elim un an al vegherii, un an în care să veghem mai mult decât până acum. Și acesta este un lucru bun. Să nu uităm însă că în cartea Neemia, capitolul 4, versetul 17, ni se spune că scopul lui Dumnezeu pentru noi este acela de a construi zidul sau de a lărgi împărăția lui Dumnezeu pe pământ. În versetul 17 din Neemia 4 spune cei ce zideau zidul și cei ce duceau sau încărcau poverile cu o mână lucrau, iar cu alta țineau arma sau vegheau. Vedem aici că scopul lui Dumnezeu principal pentru noi este terminarea construirii zidului de apărare. Însă acest lucru nu se poate realiza fără o stare de veghere continuă. Noi, ca să putem lucra pentru lărgirea împărăției lui Dumnezeu, trebuie cu o mână să lucrăm, pe de o parte să lucrăm, să facem să înainteze lucrul Domnului, chiar dacă este pandemie, noi nu trebuie să intrăm în șomaj tehnic. Un creștin niciodată nu trebuie să intre în șomaj. Iar pe de cealaltă parte, cum spuneau frații, să veghem, să fim veghiatori. Ceea ce vă spun vouă, zic tuturor, a spus Domnul Iisus, vegheați. Dar vreau să vă reamintesc că Dumnezeu nu și-a schimbat voia și scopurile de la un an la altul, de aceea voia Lui rămâne aceeași. El dorește ca și în noul an, 2021, prioritatea noastră ca și creștini să fie aceea de câștigarea de suflete pierdute pentru împărăția lui Dumnezeu. Este nevoie ca numărul de plin al neamurilor să se împlinească, pentru ca Dumnezeu să poată să-și continue lucrarea. Proverbe 11, versetul 30 ne spune că rodul celui neprionit este un pom de viață și cel înțelept câștigă suflete. Doamne, te rugăm să pui în inima noastră pentru noul an 2021 în care am intrat să ne insufli o mai mare compasiune pentru păcătoși și o mai mare dragoste și înțelepciune pentru a putea câștiga suflete pierdute pentru Dumnezeu, o nouă pasiune și înflăcărare pentru a câștiga suflete pierdute în acest an nou 2021. Să știți, dragii mei, biserica care nu evangelizează sau care neglijează evangelizarea este o biserică stearpă. Nu este suficient să avem slujbe de închinare. Nu este suficient ca Dumnezeu să se proslăvească făcând miracole, făcând minuni în biserică. Noi trebuie să fim o biserică misionară, o biserică care se concentrează, este focalizată pe câștigarea de suflete. Atât noi, cei care suntem adulți, maturi, cât și copiii noștri, trebuie să ajungem să înțelegem că împărtășirea mesajului Evangheliei este misiunea care ne-a fost încredințată de însuși Domnul nostru Iisus Hristos înainte de înălțarea sa la cer. În Marcu 16:16 ni se spune, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, iar cine nu va crede, va fi osândit. O misionară pe nume Susie Hobart a făcut o prioritate din a insufla copiilor ei această nevoie de a-L împărtăși pe Domnul Iisus Hristos celor pierduți. Și ea s-a întrebat dacă copilul ei de doar 10 anișori a înțeles importanța acestui lucru. Frustrată de faptul că băiețelul ei de 10 ani, cum spuneam, băiețelul ei îi păsa numai de mașinuțele de curse cu care se juca zilnic, ea a continuat să insufle această importanță a faptului că un credincios trebuie să fie absorbit de pasiunea de a câștiga suflete pierdute. Sigur, într-una din zi, băiețelul ei se juca cu o fetiță din vecini, având și ea aproximativ aceeași vârstă, se făcea în jocul lor că ei conduceau mașini de curse imaginare. Cumva mimau că conduc acele mașini de curse. Dintr-o dată, fiul ei a intrat brusc în cameră și a strigat, mamă, mamă, Izabel vrea să-L primească pe Domnul Iisus în inima ei. La care mama acestui băiețel, foarte sceptică cu privire la interesul brusc dintr-o dată al fiului ei la lucrurile spirituale, a spus, păi mă gândeam că tu te joci cu mașini, Ryan, mă gândeam că vă jucați de-a mașinile, de unde până unde Izabel vrea să-L primească pe Iisus? Și a spus, așa a și fost, mamă, ne jucam cu mașinuțele, numai că mașinuțele noastre au intrat în coliziune și au fost distruse. Și atunci am întrebat-o pe Izabel, dacă mori, unde te vei duce? Te vei duce în cer? La care Izabel a spus, nu știu. Și eu i-am spus, Izabel, tu ai fi sigură și ai ști dacă L-ai fi invitat pe Iisus în inima ta. Și ea a acceptat. O, dacă această pasiune ar înlocui viața noastră de zi cu zi, cât timp aloc eu zilnic planurilor, de a câștiga suflete pierdute. Facem noi asemenea planuri zilnic? Să mă gândesc, astăzi voi trimite un mesaj vecinului meu, ceva subtil, care să fie acolo și numele Domnului, ceva să-i creeze interesul, gustul pentru Evanghelie. Câți dintre dumneavoastră ați primit e-mailul bisericii? Pentru că pentru noi nu este necesar, noi știm că este online. Dar câți ați folosit acel script al e-mailului bisericii pe care l-a trimis fratele Vasile, frații la transmisie, și ați trimis unui prieten, unui client român, de exemplu? Vedeți, este și aceasta o metodă de evangelizare. Prima parte a capitolului 1 din Marcu începe cu botezul Domnului Iisus Hristos de către Ioan, apoi închiderea lui Ioan în temniță și începutul lucrării Domnului Iisus prin predicarea Evangheliei Împărăției lui Dumnezeu. Apoi se continuă cu textul nostru, care este chemarea primilor ucenici. Primii ucenici au fost pescari și toți ucenicii Domnului Iisus, inclusiv noi, cei din secolul 21, ar trebui să fim pescari. Așadar, revenim la titlul acestui mesaj, care este și o motivație pentru noi, cum să fim pescari de oameni. Nu cred că există ceva mai palpitant sau mai interesant în umblarea noastră cu Domnul decât să știi că te poate folosi Dumnezeu pentru a fi un pescar de oameni. Nu există împlinire mai mare pe acest pământ decât să poți aduce pe cineva la o credință mântuitoare în Domnul Iisus Hristos. Apostolul Pavel face din această pasiune scopul vieții lui, scopul pentru care el trăiește. În Romani, capitolul 10, versetul 1, Apostolul Pavel ne spune: fraților, dorința inimii mele și rugăciunea mea către Dumnezeu pentru izraeliți este ca ei să fie mântuiți. Atunci când noi prindem pește, scoatem peștele afară din mediul lor frumos de viață și îi ducem în moarte pentru că îi prăjim ca să-i mâncăm. Atunci când pescuim oameni, noi scoatem pe aceștia din moarte spirituală într-un mediu nou, frumos, de viață, de umblare cu Domnul Iisus Hristos. Perspectiva pe care ne oferă acest cuvânt al lui Dumnezeu este că noi toți, atât cei prezenți cât și cei care ne urmăriți de acasă, putem să fim pescari de oameni, putem să fim împreună lucrători cu Dumnezeu, cum spune Pavel în 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 20, și avem privilegiu de a fi trimiși, împuterniciți de Dumnezeu pentru a transmite oamenilor în numele Domnului Iisus Hristos să se împace cu Dumnezeu. Dar ce facem noi, dragilor, cu Evanghelia? O ținem undeva la căpătâiul patului sau pe birourile noastre sau căutăm să o vestim? Veștile bune, veștile care dau viață, ce facem cu ele? Le punem în stand-by sau în așteptare? Sau considerăm că sunt urgente și necesită să fie transmise de urgență? Un pastor și doctorant pe nume Lovell, spre sfârșitul celui de-al doilea război mondial, spune că a avut o responsabilitate și un privilegiu de a transmite un mesaj unei mame, a cărui fiu fusese dat dispărut în luptă și ulterior declarat mort. Biserica, orașul, familia au plâns alături de această mamă îndoliată și ceea ce era și mai dureros era că nici măcar nu i-au găsit cadavrul. Apoi, mai târziu, s-a descoperit că, de fapt, acesta nu era mort, iar departamentul de stat a venit la acest pastor și a spus: pastore, noi credem că tu ești persoana cea mai potrivită să transmiți mamei acest mesaj. Sigur, pastorul, cu o inimă plină de bucurie și anticipare, s-a dus și a transmis acestei mame îndurerate și îndoliate acest mesaj de viață care i-a redat speranțele, a făcut să renască speranțele în viața ei. Acum, amicilor, folosiți-vă puțin imaginația. Să spunem că fiul tău este declarat mort, iar apoi cel care află primul vestea spune: oh, am știut, am aflat, dar o săptămână n-am putut să vin să-ți transmit că, uite, am avut ceva treburi și n-am avut timp. Cum s-ar simți acea mamă, nu? Vedeți, aceasta este tragedia și cu Evanghelia. Iisus, cel care este singurul în măsură să dea viață, să schimbe, să transforme și să mântuiască păcătoșii, este viu în vecii vecilor. Dar noi avem treburile noastre și nu putem să fim, mă rog, atât de implicați în această vestire, ducere mai departe acestei vești bune. Nu? Gândiți-vă la această lume care moare zilnic și zilnic se duc oameni la cele veșnice, fără să fie mântuiți. Care este primul lucru care este necesar ca să poți să fii un pescar de oameni? În primul rând, și rețineți, este nevoie de o chemare și nu de un calificativ. Ca să fii pescar de oameni, este nevoie de o chemare și nu de un calificativ. 2 Timotei, capitolul 2, versetul 9, ne spune: El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui și după harul care ne-a fost dat în Iisus Hristos înainte de veșnicii. În Evrei, capitolul 3, versetul 1, noi suntem numiți cum frați sfinți, care aveți parte de chemarea cerească. Așadar, calificativul, care este calificativul oamenilor pe care Iisus dorește să-i facă pescari de oameni? Nici unul, nici un calificativ. Versetul 16 ne spune că Iisus, trecând pe lângă Marea Galilei, a văzut pe Simon și pe Andrei, aruncând o mreajă în mare, căci erau pescari. Și ce a făcut? I-a chemat, le-a lansat o chemare. Ce calificativ aveau aceștia? Erau directori de bănci, erau ingineri, erau medici, erau avocați, erau studenți. Pe cine a ales Iisus? A ales niște pescari, niște oameni obișnuiți. Ba încă și știu de unde să înceapă. S-a dus în Galileea. Galileea era cea mai rău famată regiune. Se spune despre galileeni că ar fi fost oameni bruți, neciopliți, necizelați și needucați. Dar Iisus nu și-a încredințat cauza Lui de vestirea Evangheliei unei agenții publicitare, așa cum vor unii, vrei să vânzi casa și faci apel la o agenție. Iisus nu face apel la agenții și dă pamflete și așa, nu. Iisus face apel la acești oameni simpli, nu la universități, ci la oameni simpli și obișnuiți. Planul lui Dumnezeu în înțelepciunea Lui este de a lua oameni ordinari, obișnuiți, și de a face lucruri extraordinare. Iar apoi să-și obțină gloria și slava din ele. 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 26, Apostolul Pavel ne invită să aruncăm o privire la frații și surorile din biserică, adică la noi, cei chemați, și să constatăm cu uimire că între noi nu sunt mulți înțelepți în felul lumii, nici mulți puternici, nici mulți de neam ales, dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii ca să facă de rușine pe cele înțelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să facă de rușine pe cele tari. În Matei, capitolul 11, versetul 25, însuși Domnul Iisus îl laudă pe Dumnezeu Tatăl pentru această înțelepciune de a schimba puțin lucrurile și pentru imparțialitatea Lui, spunând: Te laud, Tată, Doamne al cerului și al pământului, că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Dumnezeu a ales lucrurile nesăbuite ale lumii pentru a încurca pe cei înțelepți. Deci, dacă n-ai avut note prea bune la școală, nu e nicio problemă. Iisus te poate folosi. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii. Slab înseamnă bolnăvicios, neputincios, anemic, fără putere. Poate că tu nu ai bicepși bombați și pectorale, așa cum au unii care trag la fiere, și nu ai nicio sănătate vibrantă, așa cum au alții. Dar nu uita, Iisus te poate folosi. Pentru că Iisus a ales lucrurile slabe ale lumii ca să facă de rușine pe cele tari. Simon Petru era un repezit, Andrei era un introvertit, nu auzi prea mult despre el, dar Iisus nu i-a ales pentru ceea ce erau. Nici pe mine, nici pe tine nu te-a ales pentru ceea ce ești, ci pentru ceea ce Iisus poate să facă din tine, slăvit să fie numele Lui. Atunci când spui: Doamne, eu nu cred că poți face din mine păcătosul ceva bun, asta vreau să vă spun, nu este umilință și nici smerenie, este o insultă la adresa lui Dumnezeu care poate totul. Amin? De aceea să nu spunem niciodată: Doamne, eu nu cred că poți să faci ceva din mine, fiindcă Dumnezeu poate totul. Dumnezeu te-a creat și te-a înzestrat într-un mod unic, ți-a dat daruri și abilități pe care El însuși dorește să le dezvolte. Ești tu gata să lași pe Iisus să te ajute să descoperi aceste daruri și abilități? Iisus a promis în Luca 21, versetul 15, căci vă voi da o gură și o înțelepciune, căruia nu-i vor putea răspunde nici sta împotrivă toți potrivnicii voștri. Și s-a ținut Iisus de cuvânt? S-a ținut Iisus de cuvânt. În Fapte 4 cu 13, când au văzut ei, cărturarii și farisei, îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan, s-au mirat, întrucât știau că erau oameni cum? necărturari și de rând și-au priceput că fuseseră cu Iisus. Pricepe lumea că noi umblăm cu Iisus? Apoi în Fapte 6 cu 10, acuzatorii nu puteau sta împotriva înțelepciunii și Duhului cu care le vorbea Ștefan. Care a fost așadar calificativul pe care îl aveau acești oameni? Niciunul. Dar ce au avut ei, ce îi făceau deosebiți? Au avut o chemare. Și când îți transmite Dumnezeu o chemare, El te umple de Duhul Sfânt și de credință și te pregătește pentru lucrarea Lui. Amin. În al doilea rând, ca să poți să fii un pescar de oameni, este nevoie de un scop care să te înflăcăreze. Deci este nevoie de o chemare și nu de un calificativ. Și în al doilea rând, este nevoie de un scop care să te înflăcăreze. Să vedem mai întâi care a fost scopul Domnului Iisus Hristos atunci când a venit aici pe acest pământ. De ce a părăsit El glorile și splendorile cerului? De ce a intrat El pe pământul nostru prin portalurile pântecelui unei femei, ale unei fecioare? De ce a trăit El printre noi și a umblat pe țărmurile prăfuite ale Mării Galilei? De ce a propovăduit Evanghelia? De ce a vindecat? De ce a suferit și de ce a murit? De ce a scăldat lumea aceasta cu sângele Său? Scopul venirii Lui în lume ne-l dezvăluie Evanghelistul Luca, capitolul 19, versetul 10, și anume Fiul Omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. De aceea a venit Iisus. Inima lui Iisus este o inimă misionară și dacă suntem ucenici ai Domnului Iisus Hristos, scopul Lui trebuie să devină scopul nostru. Noi trebuie să ne-L însușim. Un om care spune, eu sunt un ucenic al lui Iisus și nu este un pescar de oameni, el este un mincinos. Pentru că Domnul a spus, urmați-mă și vă voi face pescar de oameni. John Wesley a spus într-o împrejurare, singura voastră afacere, singurul vostru business pe pământ să fie acela de a salva suflete. Am găsit undeva o parabolă modernă a pescarilor, ea cuprinde 7 pagini, am să vă redau doar un mic fragment din el, pe care îl găsesc foarte interesant, și spunea acel fragment din acea parabolă modernă a pescarilor că a existat un club al pescarilor, așa zis, profesioniști. Sediul lor era înconjurat de toate părțile, de râuri, de ape, care abundau și mișunau de pești de tot soiul. Săptămână după săptămână, lună după lună și an după an, aceia care se numeau pescari se întâlneau și discutau despre înclinațiile lor comune de a prinde pește, despre abundența de pește, despre modul și echipamentul necesar cu care să te duci la pescuit. An de an ei defineau pescuitul. Ce înseamnă pescuitul? Apărau pescuitul și declarau că pescuitul trebuie să fie întotdeauna sarcina principală a pescarilor. În mod continuu ei căutau metode noi și mai bune de pescuit. Ei sponsorizau conferințe ale pescarilor la nivel local și național și promovau pescuitul. Dezvoltau an de an noi echipamente și noi tipuri de momel pentru pești și au construit clădiri mari și frumoase, numindu-le cartierul general a pescuitului. Fedoria lor a fost că toată lumea ar trebui să fie un pescar și toată lumea ar trebui să pescuiască. Știți care a fost singurul lucru pe care ei nu l-au făcut? Nu pescuiau. Organizau consilii formate din pescari cu viziune și curaj pentru a trimite alți pescari în alte locuri în care sunt mulți pești. De-a lungul anilor, studiau reacțiile psihologice ale peștilor, modul în care trebuie abordați și tipul de hrană preferați de aceștia, de pești. Au deschis universități în care să se predea pescuitul. An de an formau noi pescari cu licențe pentru pescuit. Unii au petrecut timp îndelungat despre istoria pescuitului și despre a vedea cine au fost în secolele trecute, părinții care au transmis din generație în generație istoria pescuitului și au lăudat pe aceștia. Dar ei nu făceau un lucru, ei nu pescuiau. Mă opresc aici cu această parabolă modernă a pescarilor. Nu vă pare, frați și surori, stimați, că aceasta este și istoria multor biserici locale? Avem universități despre cum să pescuim. vorbim despre pescuit, definim pescuitul, dar noi nu pescuim? Este tragedia cu care se confruntă multe biserici. În Luca 12, cu 49, Domnul Iisus ne vorbește despre un foc. Eu am venit să arunc un foc pe pământ și ce vreau decât să fie aprins chiar acum? Un foc care să aprindă tot pământul. Focul pe care îl dorea Domnul Iisus Hristos, să știți, nu era focul de pucioasă și focul din cer, ca pe vremea Sodomei și Gomorei. Nu, focul acela l-avea Iisus în inimă. Că atunci nu i-ar fi oprit pe fiul lui Zebedei. Cereau foc din cer și tată, ascultă-i. Putea simplu să rezolve. Focul de care era animat Iisus era focul dragostei lui Dumnezeu, iubitorul de oameni, cum îl numește Tit în capitolul 3, versetul 4. Imediat după această expresie, urmează explicația cu dezbinarea din casă, 2 împotriva 3, 3 împotriva 2, din pricina primirii cuvântului lui Dumnezeu. De aici deducem că focul de care era animat Iisus era să vadă oamenii mântuiți, împăcați cu Dumnezeu. Este acesta și focul pe care Duhul Sfânt l-a pus în tine? Te-a botezat Duhul Sfânt cu acest foc? De a avea dorință și pasiune pentru sufletele pierdute? Ajută-ne, Doamne, să primim acest botez al unui astfel de foc. Apoi, în al treilea rând, este nevoie de o revelație convingătoare. Ca să poți să fii pescar de oameni, trebuie să ai parte în viața ta de o revelație convingătoare. În cazul lui Andrei și Ioan, revelația a cine este Iisus nu are loc la pescuit, ci are loc într-o după-amiază petrecută acasă la Iisus. Dacă deschidem Sfintele Scripturi în Evanghelia după Ioan, capitolul 1, undeva în spațiile albe, dintre versetele 39 și 40, acolo s-a produs revelația. Acolo Andrei și Ioan au înțeles cine este Iisus. Nu ni se spune că Iisus ar fi făcut o minune la el acasă. Rabi, unde locuiești? Veniți de vedeți! Au petrecut o după-amiază cu Iisus. Nu ni se spune că Iisus le-ar fi prorocit ceva. Nu ni se spune că ar fi făcut vreo minune ca Moise în fața poporului Israel. Pur și simplu au stat în părtășie cu Iisus. Simpla părtășie cu Iisus de câteva ceasuri a fost aceea care a deschis revelația a cine este Iisus. Și au devenit primii ucenici, Andrei și Ioan. Nu tot așa stau lucrurile cu Petru. El era un pescar profesionist care știe că nimeni nu pescuiește ziua pe lacul Genezaretului. Mulți dintre dumneavoastră ați fost în Israel și fratele Dorin și chiar am discutat mai de mult cu dânsul, spunea că lacul Genezaretului era foarte limpede, cristalin. Una este să, eu am citit despre el, dar probabil voi l-ați și văzut. Este imposibil pentru un pescar, trebuie să fii nebun să te duci ziua la pescuit, pentru că nu ai nicio șansă să prinzi pește, pentru că este atât de cristalină acea apă, încât n-ai nicio șansă. De aceea, cererea lui Iisus de a se duce ziua la pescuit, du-te, depărtează barca în adânc, era oarecum imposibilă. Dar totuși, oarecum această cerere surprinde curiozitatea lui Petru și probabil nevoia de a-L cunoaște mai mult pe acest Iisus, care ar putea umple un gol din viața lui. Ascultă de Hristos și nu uitați, ascultarea de Hristos va schimba întotdeauna viața cuiva, va schimba gândurile și pasiunile noastre, iar relația noastră ocazională cu Hristos ar putea schimba în mod dramatic dacă L-am ascultat întotdeauna pe Hristos, chiar atunci când cerințele Lui contravin logicii și expertizelor celor din jurul nostru. Relația noastră cu Hristos s-a schimbat în mod dramatic. De aceea Petru, în calitate de pescar profesionist, înțelege că acea pescuire nu era un accident, ci a fost puterea cuvântului lui Iisus Hristos. Dintr-o dată, el devine conștient de sine însuși, că nu este cu nimic mai mult decât un simplu pescar cu priorități greșite. Atunci când ne apropiem cu sinceritate de Hristos și experimentăm inima sa, inima noastră este mișcată până la umilință. Apostolul Petru a fost transformat în urma acelei minuni. El schimbă apelativul de a-L numi pe Iisus Hristos învățătorul la a-L numi Domnul. Este oare Iisus Hristos Domnul vieții mele și Domnul vieții tale? Sau este doar învățătorul? Venim duminica la biserică și Iisus ne învață. Tot timpul Iisus ne învață. Dar este El și Domnul? Este extraordinar când Iisus este Domnul inimii noastre. El schimbă centrul vieții noastre. Gândul lor se mută de la pescuit la Iisus. Deși au rămas experți în domeniul lor, a existat o nouă directivă, un nou impuls pentru viața lor, care le-a dictat priorități spirituale, nu doar temporale și materiale. Nimeni, să știți, nu schimbă mai mult inima omului decât Hristos. Robert Falconer, un misionar, ne spune ce s-a întâmplat într-o ocazie când depunea mărturie printre sufletele pierdute, printre oamenii nevoiași ai unui cartier. Citindu-le povestirea femeii care a șters picioarele lui Iisus cu lacrimile lui, în timp ce acest misionar citea celor oameni din Luca, capitolul 7, versetul 38, a auzit un suspin și privind în sus a putut să zărească silueta unei femei care avea fața distrusă de variolă. Era o față desfigurată. După ce i-a spus câteva cuvinte de încurajare, acea femeie a întrebat: va mai veni vreodată el cel care a iertat-o pe femeie? Am auzit că va veni în curând. Când va reveni? Falconer, acest misionar, a răspuns: da, foarte curând. După ce această femeie a continuat să plângă din nou, incontrolabil, printre suspine, i-a spus acestui misionar: Domnule, nu poate să mai aștepte puțin? Nu ar putea acest Iisus să mai aștepte puțin? Părul meu nu este destul de lung ca să-i șterg picioarele. Vedeți ce am vrut să spun cu această ilustrație? Iisus schimbă pur și simplu concentrarea acestei femei de la propria ei sărăcie, nevoie și boală, la ceea ce ar putea face pentru Iisus. Aș vrea să șterg și eu picioare, nu mă interesează starea mea, nu mă interesează boala mea, nu mă interesează cum sunt eu. Aș vrea să fac ceva pentru Iisus. Când te transformă Iisus și primești revelația a faptului că El este Domnul, ești dispus să faci orice pentru Iisus. Apoi, în al patrulea rând, ca să fii un pescar de oameni, este nevoie de un angajament solemn. Primele cuvinte ale Domnului Iisus Hristos, îndreptate înspre niște oameni transformați, dar plini de spaimă, a fost unul de încurajare: nu te teme. De acum înainte vei fi pescar de oameni. Pur și simplu vor fi în continuare pescari, dar capturile lor vor fi diferite. Iisus a cerut un angajament acestor oameni. În primul rând, să nu se mai teamă și în al doilea rând, să pescuiască oameni. Oare eu și dumneata am devenit deja pescari sau suntem pescari în devenire? Dacă nu, atunci de ce? Ne este cumva frică? Vreau să vă spun, Domnul Iisus va purta de grijă. El, Petru și ceilalți au trebuit să plătească un preț. L-au lăsat pe tatăl lor, pe tatăl fiilor lui Zebedei, cu angajații lui pe barcă, au spus: tată, eu am o chemare înaltă și misiunea mea este să îl urmez pe Iisus și să devin un pescar de oameni. A vrut unul să-l urmeze pe Iisus și a spus: vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului n-are unde și odihni capul. Mai vrei tu să mă urmezi? Vedeți, nu ni se promit multe lucruri, dar ni se promite veșnicia. Și acesta este cel mai important lucru, slăvit să fie numele Domnului. Nu ni se spune că vom fi bine tratați, dimpotrivă. Dacă pe El, Stăpânul și Domnul, a primit lumea așa, să nu ne așteptăm că pe noi ne va primi mai bine. Vom fi blamați, vom fi criticați, vom fi chiar prigoniți și chiar dați la moarte pentru numele Domnului Iisus Hristos. Dar este nevoie de un angajament și de un preț. În acele momente de prigoană, nu știm când va fi, nu știm, dar ne așteptăm. După cum vedem că merg lucrurile și ele merg după planul lui Dumnezeu, va veni în curând și prigoana. Dar în acele momente Iisus a spus: eu vă voi da ce să vorbiți, voi să nu vă temeți. Biserică Elim, nu te teme de prigoană. Ne-am luat un angajament ca să-L urmăm pe Domnul Iisus și să fim pescari de oameni. Ajută-ne, Doamne, să nu ne fie frică. În cartea ei, Trăind cu dragoste, Josephine Robertson spune această istorie. În anul 1833, un tânăr reverend, Joe Roberts, a sosit cu un transport poștal pe o vreme de viscol cumplit ca să slujească unor indieni din Wyoming. Această mare zonă sălbatică a fost atribuită de către guvernul de atunci condus de președintele Grant Bisericii Episcopale Protestante. La scurt timp după sosirea lui Joe Roberts, fiul șefului de trib a fost împușcat de un soldat alb într-o încăierare. Iar șeful acelui trib, Washakie, a jurat că îl va ucide pe primul alb pe care îl va întâlni în cale. Din această pricină urma să înceapă un conflict sângeros. Imaginați-vă, șeful acesta indian ar fi ucis pe un alb, albii din nou nu s-ar fi lăsat, ar fi continuat și acest misionar a înțeles că ar fi putut să se pornească un conflict sângeros care să țină ani de zile. De aceea s-a decis să ia inițiativa, să prevină acest conflict sângeros. S-a afundat undeva la vreo 20 de kilometri în pădure și striga de pe toate colinele numele acestui șef de trib, Washakie, Washakie. Într-un final, acesta i-a răspuns. El, Robert, și-a deschis cămașa și a spus următoarele cuvinte. Te rog, ia-mă pe mine în locul acelui alb, am auzit de jurământul tău. Ia-mă pe mine în locul acelui alb, ei au familii, ei au copii, eu nu am pe nimeni, ia-mă pe mine în locul lor și să punem capăt acestui conflict. La care acest șef de trib a fost foarte mișcat de o asemenea îndrăzneală și l-a invitat în cortul lui. Și a spus, de unde asemenea curaj? Atunci când a fost invitat în cortul lui, a început să-i spună despre Domnul Iisus Hristos. Au discutat timp de 4 ore. După care, șeful de trib l-a eliberat pe acest Washakie. Washakie a renunțat la jurământul lui de a ucide primul alb și a devenit creștin, a devenit un copil al lui Dumnezeu. Vedeți, a trebuit să ne punem întrebarea, ce s-ar fi întâmplat dacă acest tânăr pastor, acest tânăr reverend s-ar fi temut și ar fi rămas acasă? Ar fi rămas acasă să se roage pentru siguranța lor. Da, am auzit de un conflict, ne rugăm. Dar acesta a decis să acționeze. Nu a rămas doar la ideea să rămână și să se roage, a decis să acționeze. Ne este nouă frică să fim pescari de oameni? Sau suntem cumva prinși de pescuitul acestor lucruri naturale, cum să avem mai multe lucruri din lumea aceasta materială și nu-i vedem pe cei ce mor zilnic pierduți fără Hristos? Ajută-ne, Doamne, să avem o altă viziune și o altă pasiune în anul 2021 pentru sufletele pierdute. Și în al cincilea rând și ultimul, aș vrea să vă spun că este nevoie de un proces de învățare. Ca să fii un pescar de oameni, este nevoie de un proces de învățare. Veniți după mine și vă voi face pescar de oameni. Aceasta nu înseamnă că vei deveni pescar de oameni peste noapte. Trebuie să înveți să pescuiești. Trebuie să ai pe cineva care să te învețe și să te ghideze. Dar dacă te vei supune lui Hristos, cu siguranță vei reuși. Acesta este un proces, dar nu uita. În Matei 17, versetul 27, ne arată acel verset că Domnul este la ambele capete. Domnul este Cel ce pregătește și peștele și pescarul. Vreau să observați că îi spune lui Petru, du-te la mare, aruncă unghița și trage afară peștele care va veni întâi. Deschide-i gura și vei găsi în ea o rublă. Nu uita, atunci când ești dispus să pescuiești, Iisus este la ambele capete ale povestirii. El te pregătește pe tine, El trimite peștele, dar peștele nu o să-și ia aripi să vină de pe uscat să-ți aducă ție rubla, să-ți o pună mână. Peștele vine până la mal, dar tu în calitate de pescar va trebui să te duci și să-l pescuiești. Dar nu uita, peștele este deja acolo. Iisus l-a pregătit, Iisus l-a trimis, slăvit să fie numele Lui. Nu vei fi singur, ci Iisus va lucra prin tine. Un bărbat i-a spus odată soției tale, de ce spui mereu, merg la cumpărături și tu nu cumperi niciodată nimic? Dar ea i-a răspuns, dar auzi, dar tu de ce spui, merg mereu cu prietenii la pescuit și niciodată nu prinzi nimic? Vedeți, cum să începi acest proces, ne învață Iisus, trebuie pur și simplu să mergi la pescuit. Dacă nu încerci, nu vei avea cum să prinzi pește. Primul lucru și primul pas în care constă acest proces de învățare este să arunci mreaja. Aruncați-vă mrejile pentru pescuire. Aceasta este tragedia multora dintre noi, care nu vom începe și nu vom lansa niciodată. Noi vom sta aici, vom lua notițe, vom asculta, vom răspunde cu amin la ceea ce se predică. Poate chiar vom vărsa o lacrimă, dar s-ar putea să nu începem niciodată. Ei bine, Domnul Iisus ne spune în această dimineață, aruncă mrejile. Prin harul lui Dumnezeu va trebui să-ți pui, vă voi urca în barcă, o voi depărta puțin de la țărm și voi arunca mrejile. Nu cred că a prins cineva vreodată un pește numai așa din greșeală. S-a trezit cu el, nu? Vedeți, este nevoie, ca să prinzi pește, este nevoie să te duci la pescuit. Vreau să vă citesc un verset despre un simplu fel de pescuit al unui om, al lui Dumnezeu, numit Pavel. Fapte 17:17, uitați felul de pescuire a lui Pavel. În sinagogă stătea deci de vorbă cu iudeii și cu oamenii temători de Dumnezeu, iar în piață stătea de vorbă în fiecare zi cu aceia pe care îi întâlnea. Noi ce facem? Numai bonjur, bonjur atât? Sau stăm de vorbă, intrăm puțin? De multe ori nu le place la oameni, dar este nevoie să fim pescari de oameni. Trebuie să te hotărăști că vei lansa. Dați-mi voie să vă spun cu întristare că unora le-ar sta mai bine să fie pasnici de acvariu. Venim în acvariu să fie pasnici decât să fie pescari de oameni. Ne simțim bine și confortabil să ținem o predică, să fim învățători la școală duminicală, să cântăm o cântare, să recităm o poezie, dar nu uita, frate și soră, este bine, toate aceste lucruri sunt bune, dar aruncă mreaja. Aruncăm noi mreaja? Apoi, un al doilea pas, ca să poți să înveți acest proces, să devii pescar de oameni, trebuie să depinzi de Iisus. Toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic, dar la cuvântul tău vom arunca mrejele. Acum, dacă avem Bibliile cu noi, vă rog să deschideți la versetul 5. Sunt două cuvinte pe care aș vrea să le subliniem. Noi și nimic. Noi ne-am trudit. Noi n-am prins. Tot ce începe cu noi se termină cu nimic. Deci tot ce începe cu noi se termină cu nimic. Învățătorule, maestre, ne-am trudit toată noaptea și nu am prins nimic. Și vreau să vă spun că nu avem a face cu oameni leneși. Avem a face cu oameni care s-au trudit o noapte întreagă. Avem de a face cu oameni care se străduiesc din răsputeri să câștige suflete. Dar nu uitați, noi nu vom câștiga niciodată nimic dacă vom lucra doar cu energia firii noastre pământești. Trebuie să te bazezi pe Iisus pentru a face ceva supranatural. Știți care este diferența dintre eșec și succes? Este cuvântul dar sau cu toate acestea. Cu toate acestea, la cuvântul tău, voi face. Acum ne-am aliniat cu Domnul Iisus Hristos. Ar trebui să înțelegem fiecare dintre noi că această câștigare de suflete nu înseamnă să faci tu ceva pentru Iisus, ci înseamnă a lăsa pe Iisus să facă ceva prin tine. Și atunci vei avea succes. Noi trebuie să depindem de Domnul Iisus Hristos în tot ceea ce facem. La cuvântul tău voi arunca mrejile. Te rogi tu înainte de a face, înainte de a merge la acest pescuit de oameni? Sunt unii care se roagă și nu se duc. Aceasta înseamnă ipocrizie. Sunt alții care se duc, dar nu se roagă. Aceasta înseamnă ignoranță și faliment. Dar omul care se roagă și se duce este un câștigător de suflete. Și zic, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Apoi, un al treilea pas al procesului de învățare este coboară mreaja. Știți ce este mreaja? Mreaja este Evanghelia. Știți ce este în regulă cu atât de mulți dintre noi? Foarte mulți au ideea aceasta. Vreau doar ca oamenii să-mi vadă viața și când îmi vor vedea viața, ei vor fi dintr-o dată schimbați. Nu? Așa credem noi. Că vor vedea viața și dintr-o dată oamenii vor fi schimbați și vor fi salvați. Vreau să vă spun că acest lucru este bun și noi trebuie să ne trăim viața în sfințenie și în frică de Domnul. Dar nu este suficient. Viața noastră, ea nu va mântui pe nimeni, ci moartea lui Iisus mântuiește sufletele pierdute. Vreau să vă spun, Evanghelia trebuie împărtășită. Faptul că Iisus a murit pentru păcatele noastre, că a fost îngropat și că a înviat a treia zi după Scripturi, acest adevăr trebuiește împărtășit. Să presupunem că sunteți un pescar amator și vă duceți la pescuit să prindeți peștii aceștia din râu. Și te întorci înapoi și cineva te întreabă, ai prins vreun pește? Și tu spui, nu, dar am influențat câțiva pești. Sau le-am dat de mâncare, i-am atins, i-am gâdilat pe pești. E frumos, i-ai atins, le-ai dat de mâncare, i-ai influențat. Da, ai prins vreun pește? Asta e întrebarea. Vedeți, este nevoie nu doar să influențăm peștii, este nevoie să coborâm mreaja. Și ultimul pas al procesului de învățare, dacă ai eșuat, nu fi descurajat. Nu fi descurajat dacă te-ai dus și te-ai întors dezamăgit că n-ai prins nimic. La fel s-a întâmplat și cu ucenicii, s-au trudit toată noaptea, dar ziua următoare au prins o așa mulțime de pește, încât li se rupeau mrejile și bărcile începeau să se scufunde. Dr. James Kennedy a declarat în urmă cu ani de zile că una din cele mai triste statistici ale zilelor noastre este că 95% din, mă rog, el făcea o statistică pentru America, 95% din membrii acelor biserici nu au adus pe nimeni la Iisus Hristos. Și atunci mi-am pus eu întrebarea, frați și surori, ce s-ar întâmpla dacă ceilalți 95% ar începe să devină pescari de oameni? Dacă mii de oameni, milioane de oameni se pocăiesc în lumea noastră astăzi, datorită celor 5%, păi imaginați-vă ce s-ar întâmpla când ceilalți 95% ar începe să-L vestească pe Domnul Iisus Hristos. Poate vei spune, wow, Petru în ziua de Rusalii a prins 3.000 de pești, dar nu uita, mai era cineva cu el în barcă acolo, era Andrei. Acest Andrei nu predica în ziua de Rusalii când au fost prinși cei 3.000 de pești. Andrei era genul de om tăcut. El aduce băiețelul cu peștii la Iisus când Domnul Iisus face acea mulțire a pâinilor și hrănește peste 5.000 de bărbați. El introduce și aduce grecii la Domnul Iisus și cel mai important lucru, el, Andrei, l-a adus pe fratele lui Petru la Domnul Iisus Hristos. Acum poate vei spune, frate, nu putem fi toți predicatori, adevărat, nici nu vă cere asta Domnul tuturor, dar noi toți putem fi pescari. Predicatori nu putem fi toți, dar putem fi toți pescari. Spunem un amin? Amin, ajută-ne, Doamne! Aș vrea să vă spun că s-ar putea să vrem să prindem 3.000 de pești într-o plasă, cum a prins Petru, dar s-ar putea să prindem numai unul. Vreau să închei cu o ilustrație care mi-a plăcut foarte mult, este vorba de un predicator scoțian. Era pe cale să aibă inima frântă. El a avut un an întreg fără rod și pe lângă toate acestea a venit un diacon la el și încă și-a permis să-l mustre. Și zice, ai predicat tot anul și doar unul singur a fost salvat. Și acesta un băiețel? Și acest pastor a răspuns, doar un băiețel. Dar vreau să vă spun ceva despre acest băiețel care s-a întors prin acel păstor scoțian. Acel băiețel a venit după terminarea slujbei la păstor și a spus, frate păstor, dacă voi studia din greu ani de zile și mă voi pune la dispoziția lui Dumnezeu, ar putea face Dumnezeu un misionar din mine? Și acest păstor scoțian a spus, da, Robert, știu că Dumnezeu o va face. Micuțul Robert Moffitt a studiat din greu, a devenit unul din cei mai puternici misionari pe care i-a cunoscut lumea. S-a dus în Africa și a cartografiat-o și a adus Evanghelia la triburile sălbatice din Africa. S-a întors apoi după o vreme în Anglia, după ce devenise misionar veteran și a început să vorbească în public. Acolo, în audiența lui, era un tânăr student la medicină și Robert Moffitt a continuat prelegerea lui cu lacrimi în ochi. Mi-am ridicat ochii și m-am uitat la avioanele imense care bombardau acele saturi. Am văzut la orizont fumul multelor sate, mii dintre ele în care Evanghelia Domnului Iisus Hristos nu ajunsese să fie auzită niciodată. Nu vrea nimeni să plece, nimeni, a fost întrebarea plângândă acestui misionar veteran. La încheierea acestui serviciu, un alt tânăr a venit și a spus lui Robert Moffitt, care acum era misionar veteran, ar putea Dumnezeu să mă folosească în Africa? Și Moffitt i-a spus lui David Livingstone, da, Dumnezeu te-ar putea folosi. Și David Livingstone a fost poate cel mai mare misionar din epoca modernă care a mers și a schimbat Africa pentru Iisus Hristos. Așadar, un băiețel doar un băiețel. Frate și soră, lasă-mă să-ți spun ceva în încheiere. S-ar putea să nu poți să câștigi un bărbat, câștigă un copil. S-ar putea să nu poți să-ți câștigi familia ta, câștigă familia altora. Și dacă nu poți prinde o plasă de pești, prinde un pește. Tu nu știi niciodată ce poate face Dumnezeu cu un singur pește, cu un singur băiețel. Rămân la aceste cuvinte și zic, Doamne, ajută-ne ca în anul 2021 să fim veghetori, așa cum s-a spus aici, dar să nu uităm să fim buni pescari de oameni, ca împărăția Lui să se lărgească, slăvit să fie numele Domnului. Amin. Amin.